7. Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Cum a fost campania dintre tururi? Promolex semnalează încălcări masive din partea lui Igor Dodon.
Aici aș sublinia în mod deosebit adoptarea unei hotărâri de guvern cu privire la acordarea de premii pentru peste 176.000 de funcționari publici.
La Washington sunt așteptate demonstrații post-electorale concurente, una în sprijinul președintelui Donald Trump, alta în sprijinul președintelui ales Joe Biden. Mai ascultați Dicționarul European. Astăzi despre observatorii electorali. La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul de Externe Aurel Ciocoi a anunțat că în turul al doilea al alegerilor prezidențiale se va păstra neschimbat numărul de secții de votare din străinătate, dar unele schimbări tot vor fi și acolo. Vorbind la o conferință de presă, Ciocoi a spus că la 15 noiembrie diaspora va avea la dispoziție tot 139 de secții de votare, însă ca să se evite aglomerația, unele secții și-au schimbat adresa în cadrul orașului. E vorba de secțiile din orașele Frankfurt, München, Milano, Parma, Verona, Bologna, Londra și Tel Aviv. Noile adrese ale acestor secții pot fi găsite pe paginile web ale ambasadelor și pe pagina Ministerului Afacerilor Externe. Un deputat din opoziție a cerut tragerea la răspundere a organizatorilor unei manifestații în sprijinul candidatului Igor Dodon, ținut astăzi în capitală. În opinia parlamentarului platformei Da Liviu Vovc, citată de Ziarul de Gardă, organizarea manifestației reprezintă o ipocrizie fără limite în contextul recordului de infectări cu COVID-19 înregistrat joi. În Republica Moldova s-au înregistrat astăzi încă 1323 de cazuri de infectare cu COVID-19. O cifră cu doar câteva cazuri mai mică decât recordul de la începutul pandemiei anunțat joi, când au fost 1331 de cazuri noi. Poliția a spus că a documentat incidentele de la 1 noiembrie de la primul tur al alegerilor de la Varnița, unde veterani de război și alte persoane, inclusiv observatori, deputați și reprezentanți ai candidaților la președinție, au blocat șoseaua ca să-i împiedice pe transnistreni să vină să voteze în primul tur. Protestatarii spuneau că ei vor să împiedice transportarea organizată a alegătorilor la vot, care este ilegală. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Sergiu Paiu, a spus astăzi, potrivit relatării IPN, că poliția va lua decizii împotriva autorilor tentativei de blocadă în baza legislației împotriva discriminării și altor delicte. Uniunea Europeană a amenințat cu impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Republicii Belarus după maltratarea unui bărbat care a murit după ce fusese reținut de polițiști în civil. Uniunea Europeană deja a impus sancțiuni pentru 55 de indivizi și este gata să impună altele noi, a spus purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, Peter Stano, astăzi. Simpatizantul opoziției, Roman Bondarenko, artist, fost militar, a încetat din viață la un spital din Minsk la 11 noiembrie. Partidele de opoziție din Georgia au anunțat noi demonstrații de protest împotriva rezultatelor recentelor alegeri parlamentare. Asta în ciuda demersurilor europene și americane de a facilita discuții între opoziție și partidul de guvernământ Visul Georgian. Zaal Udumashvili a spus că la o demonstrație programată pentru 14 noiembrie, sâmbătă, vor participa toate forțele nemulțumite de victoria formațiunii Visul Georgian la scrutinul din 31 octombrie. Alte demonstrații s-ar putea organiza la începutul săptămânii viitoare.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Când miniștrii guvernului Chicu ridicau mâna joia aceasta pentru a adopta premii bănești promise funcționarilor publici, cei 12 membri ai cabinetului proaspăt remaniat comiteau un act care poate fi calificat drept folosire a resursei administrative în campania pentru alegerile prezidențiale. Este principalul exemplu al folosirii puterii în scop partizan dat astăzi de Asociația Promolex, cea mai mare organizație de observatori electorali naționali, care a dat publicității un raport de monitorizare a pregătirilor de turul 2 de scrutin de pe 15 noiembrie. hotărârea de guvern a fost un act care va costa bugetul de stat circa 520 de milioane de lei pentru a motiva circa 180 de mii de funcționari publici. Regulamentul despre premii adoptat de guvern în favoarea candidatului puterii Igor Dodon este exemplul principal al folosirii resursei administrative, dar nu și singurul, a spus astăzi la Chișinău Pavel Postică, șeful misiunii de observatori electorali Promolex.
Și ceea ce putem noi să remarcăm, faptul că acest regulament urma să fie aprobat de guvern încă în luna iunie 2020 și din motive neclare adoptarea acestui regulament a fost tergiversată și acest regulament și alocarea mijloacelor financiare s-a făcut doar cu 4 zile înainte de alegeri.
Pavel Postică, șeful misiunii de observatori electorali Promolex. Premierul Ion Chicu nu a răspuns acestor îngrijorări, deși a susținut astăzi o conferință de presă despre rezultatul unui an de mandat. A fost întrebat la conferință cum comentează o altă situație controversată, semnalată de Promolex, anume organizarea de manifestări în masă, ca mitingurile care aveau loc chiar în acele momente în Chișinău, în sprijinul lui Igor Dodon, în ciuda restricțiilor antiepidemice impuse de autoritățile guvernamentale pentru a limita răspândirea infecției de coronavirus. Ascultați un episod al conferinței de presă.
Lubov Plămădeală, ProTV. Vrem să întrebăm despre faptul că socialiștii astăzi, în frunte cu candidatul independent Igor Dodon, organizează un marș prin oraș la care participă sute de oameni. Cum vedeți dumneavoastră acest marș în contextul în care avem un număr mare de îmbolnăviri, ieri înregistrând chiar un record?
Mulțumesc, altă întrebare.
Premierul Ion Chicu. El a mai explicat că nu răspunde la întrebări care dau bine la telespectatori, dar nu au nimic cu țara, am citat. Președintele Igor Dodon a respins mereu, cu alte ocazii, acuzațiile că ar folosi ilegal avantajele aflării sale la putere în scopul câștigării alegerilor. Dar majoritatea încălcărilor semnalate azi de observatorii Promolex sunt atribuite anume campaniei lui Dodon. Folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate, agitație electorală cu implicarea Bisericii Ortodoxe, folosirea discursului urii și instigare la discriminare. Mariana Focșa este analistă electorală la Asociația Promolex și am întrebat-o cum ar răspunde eventualelor critici despre faptul că raportul de monitorizare este necruțător cu Igor Dodon, în timp ce semnalează mult mai puține probleme în cazul rivalei acestuia, Maia Sandu. Mariana Focșa.
În primul rând, scopul declarat și executat pe parcursul întregii perioade electorale a fost de a monitoriza, de a observa și de a raporta ceea ce se întâmplă în teren, în timpul campaniei electorale. Asta și facem. Raportul care astăzi l-am lansat este o sinteză a situației din teritoriu pe care noi am observat-o, am documentat-o detaliat, nu este nimic ascuns. Asta este.
Ok. Acestea fiind precizate, aș vrea să trecem la o încălcare despre care raportul prezentat astăzi vorbește pe larg. Incidentul de la tipografia de stat Universul, unde săptămâna aceasta simpatizanți ai rivalei președintelui Igor Dodon, Maia Sandu, au mers și au depistat un mare tiraj de ziare electorale ale lui Igor Dodon. Tirajul a fost reținut. Inițial, poliția a numărat câte ziare sunt și s-a constatat că sunt mai multe decât cele declarate, tipărite la o altă tipografie decât cea declarată și tipărite după data la care trebuiau să fie tipărite. De ce acest incident este o problemă din punct de vedere al legislației electorale?
Haideți să pornim de la desideratul transparența în finanțarea campaniei electorale. În codul electoral este clar stipulat că pentru toate materialele poligrafice, și aici sunt incluse ziarele, toate posterele, toate pliantele, afișele, absolut toate materialele poligrafice utilizate de concurenți în campania electorală, urmează a fi indicată denumirea tipografiei, adică cine a tipărit ziarul respectiv, comanda sau factura prin care a fost efectuată solicitarea către executorul serviciilor, și neapărat să fie indicată data și numărul tirajului. De ce este necesară toată informația respectivă? să fie clar că în spatele unei comenzi sau unei facturi există neapărat și un transfer financiar. Tirajul este necesar a fi indicat pentru a estima corect costurile suportate de concurent pentru materialele publicate. În cazul de la tipografia Universul, ceea ce au raportat observatorii noștri, în primul rând, data indicată pe ziarele tipărite intră puțin în contradicție cu informația din ziar. Ori în ziarul respectiv am observat cel puțin o fotografie care a fost făcută la data de 10 noiembrie.
Deci ziarul a apărut, ziarul a fost tipărit pe 9, dar avea poze și de pe 10. Și care e problema? Corect. Nu înțeleg care e problema din punctul de vedere al respectării legislației electorale.
Este clar că datele tipografice sunt indicate greșit. Ziarul a fost identificat în incinta tipografiei Universul. Pe ziar nu era indicată ca executor tipografia Universul, era indicat tipografia Edit Tipar Group, adică o altă tipografie decât incinta în care se aflau toate ziarele tipărite.
Corect. Și toate aceste inadvertențe duc cu gândul la faptul că acest concurent electoral a folosit resurse nedeclarate în campanie?
Cazul respectiv, da, poate fi calificat drept folosire de către domnul Igor Dodon a fondurilor financiare și materiale nedeclarate.
Amploarea încălcărilor comise de concurenți și semnalate de observatori sugerează că în multe cazuri nu este vorba de simple greșeli. N-am știut că legea spune asta și am greșit încălcând-o. Ce sugerează faptul că au fost acțiuni premeditate, dar de ce ar recurge concurenții electorali cu bună știință la încălcarea legii? Consideră că beneficiile sunt mai mari decât riscurile?
Dacă ne raportăm la cadrul legal, cadrul legal prevede sancțiuni pentru cazuri de încălcare a legii și anume de utilizarea resurselor administrative în campanie. Concurenții urmează a fi sancționați dacă utilizează resurse administrative. Pe de altă parte, în cadrul legal al Republicii Moldova nu sunt clar stipulate ce semnifică resurse administrative, clar, explicit și exhaustiv, în conformitate cu prevederile standardelor internaționale. Nu există o așa definiție.
Cu alte cuvinte, riscul este mic în cazul unei asemenea încălcări pentru cel care o comite.
În cazul resurselor administrative, supunerea sancțiunilor, într-adevăr, este dificilă.
Iar cazul de la tipografia Universul ar fi unul prevăzut în lege și ar fi mai ușor de pedepsit. Din
da,
cauza
cadrul
asta
de la tipografia Universul urmează a fi investigat de organele de ordine și ele urmează să se expună în privința acestui. Adică trebuie să examineze dacă există un contract de subcontractare a editurii.
Și Comisia Electorală Centrală urmează să își formuleze un punct de vedere pentru că a fost sesizată de rivala.
Da.
Când așteptați o asemenea decizie înainte de alegeri?
În cazul în care sesizările deja, contestațiile, sesizările sunt depuse, acestea urmează a fi examinate cel târziu până la finele zilei alegerilor. Adică până la sfârșitul zilei alegerilor, toate contestațiile urmează a fi soluționate.
Și credeți că cazul a fost suficient de grav ca o decizie a Comisiei Electorale Centrale să aibă efecte majore asupra rezultatului alegerilor?
Urmează să vedem de dovezile sau, mai bine zis, rezultatele investigației forțelor de ordine.
Da. Staful electoral al președintelui Igor Dodon a spus că ceea ce s-a întâmplat la tipografia Universul a fost o acțiune de sabotare din partea concurentului electoral Maia Sandu împotriva președintelui Igor Dodon, că s-au plâns chiar ei poliției că totul a fost legal în ce-i privește cu tipărirea materialelor electorale la Universul și nu la tipografia privată. Există un contract între cei doi agenți economici. Este ceea ce a spus staful electoral al președintelui Igor Dodon, dar Promolex a exprimat îngrijorări în legătură cu cazuri de intimidare a propriilor săi observatori în primul tur de scrutin, inclusiv de către poliție. Vă așteptați la o misiune mai ușoară duminica aceasta față de primul tur de scrutin. O zi mai liniștită sau dimpotrivă?
Nu putem să prognozăm cum va fi ziua alegerilor. În primul tur am avut cazuri în care fie chiar în aceeași zi, fie în ziua imediat următoare zilei alegerilor, observatorii noștri au fost contactați fie telefonic, fie direct, de către pretinși reprezentanți ai poliției cu solicitarea de a depune declarații sau de a oferi detalii suplimentare în baza informației care au prezentat-o în ziua alegerilor sau, bine zis, în baza incidentelor care au fost prezentate în ziua alegerilor. Cazurile respective le calificăm drept intimidare a observatorilor și o tendință de a reduce la tăcere activitatea acestora în turul 2.
Mariana Focșa, analistă electorală la Asociația Promolex, mulțumim. Iar la tema observatorilor electorali, revenim ceva mai încolo cu rubrica Dicționar European. Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, am difuzat online, de luni până vineri, inclusiv vinerea aceasta la ora 13, emisiunea Valentinei Ursu, Eu și Votul Meu. La radio puteți asculta această emisiune în reluare după ora 21 la postul Retro FM. După cel de-al doilea tur de scrutin de duminica aceasta, o să difuzăm o emisiune post-electorală, cu aceeași denumire, autoare și la aceeași oră. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode. În Statele Unite mai este așteptat rezultatul oficial al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, la 10 zile de la scrutin. Este așteptată atât încheierea numărării sau renumărării voturilor în câteva state, cât și examinarea în justiție a unei serii de contestații depuse de candidatul pe cale de a pierde, Donald Trump. Nu este tocmai o perioadă de expectativă și pentru președintele ales Joe Biden, care a început pregătirile pentru a se muta la Casa Albă. Este însă o situație foarte neobișnuită, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Președintele Trump continuă să nu recunoască rezultatul recentelor alegeri prezidențiale, numindu-le fraudate. Dovezile prezentate până acum nu sunt de natură să confirme această ipoteză, dar pentru mulți dintre cei peste 70 de milioane de americani care l-au votat, ceea ce Donald Trump spune nu este pus la îndoială. Cei mai mulți oficiali republicani fie îi se alătură, formulând acuzații nefondate, fie spun că președintele are dreptul să conteste în justiție procesul electoral și să prezinte dovezi, ceea ce este adevărat. Între timp, președintele ales, Joe Biden, își continuă tranziția, fără să beneficieze însă de sprijinul guvernului federal, așa cum se întâmplă de obicei. El nu primește nici informări secrete de securitate, cum a fost cazul cu predecesorii săi, dar în această privință, trei senatori republicani au cerut autorizarea informărilor din rațiuni de securitate națională. De partea cealaltă a spectrului politic, președintele Trump este acuzat că nu știe să piardă, că adâncește diviziunile din societate și știrbește fără motiv prestigiul instituției alegerilor în Statele Unite și imaginea Americii în lume. Întrebarea care se pune este ce are de gând de fapt președintele. Mulți spun că nu vrea să pară că a pierdut în ochii susținătorilor, preferă să întrețină imaginea unei fraude. O a doua rațiune este menținerea influenței asupra bazei sale electorale pătimașe, ceea ce îi asigură un cuvânt greu de spus, ani de zile de acum încolo, în Partidul Republican, post-alegeri. Liderii partidului nu își pot permite să-i nesocotească pronunțările, cel puțin până la începutul lunii ianuarie, când au loc două alegeri pentru Senat în statul Georgia, de care depinde controlul asupra Camerei Superioare a Congresului. Fără sprijinul entuziast al bazei electorale a lui Trump, este foarte greu, dacă nu imposibil, pentru republicani să câștige. În acest sens, în weekend la Washington, va avea loc o mare manifestație a MAGA, Make America Great Again, sprijinitorii lui Trump. Se anticipează că se vor aduna zeci sau chiar sute de mii de persoane pentru a-și exprima sprijinul și a denunța ceea ce consideră fraudă. E plănuită și o contramanifestație, ceea ce creează pericolul izbucnirii de violențe. Pe termen lung se pare că Donald Trump vrea să rămână activ politic, poate chiar să candideze în 2024. Pe plan financiar, varianta cea mai profitabilă ar fi deschiderea unei firme de presă, un canal digital, și se pare că Trump le-a spus deja celor apropiați că vrea să intre în competiție cu Fox News, canalul conservator al cărui proprietar este Rupert Murdoch. Planul se pare că este ca sprijinitorii MAGA să plătească un abonament și pentru asta această masă, care după anumite estimări este de circa 15 sau 20% din electorat, trebuie să rămână entuziastă și alimentată cu ideea că s-a săvârșit un abuz. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Dicționar european.
Pentru mulți a fost o mare și neașteptată surpriză faptul că Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, l-a criticat pe Donald Trump pe 4 noiembrie, a doua zi după alegerile din Statele Unite, pentru felul în care a întinat, cum a spus OSCE, procesul democratic prin acuzațiile sale de fraudă. E oricum ceva neobișnuit ca OSCE să trimită o misiune de observare într-o democrație occidentală, cu atât mai puțin să critique în acest mod un candidat. De obicei, OSCE emite buletine critice în țările fostului spațiu sovietic, cum sunt Armenia, Moldova sau Azerbaijanul. În Moldova, de pildă, în prima rundă, acum două săptămâni, au fost 2200 de observatori, printre care și câțiva trimiși de OSCE. Participarea la aceste echipe de observatori și experți internaționali din partea OSCE sau a Consiliului Europei se face pe principii de voluntariat și, în consecință, eficiența acestor misiuni de monitorizare depinde mult de voința țărilor membre și de disponibilitatea lor de a plăti trimiterea unor observatori. În mod ideal, aceste echipe de observatori sunt compuse din experți legali și din oameni care au experiența unor asemenea misiuni, oameni care de preferință au mai participat în acea regiune geografică sau chiar în acea țară la alegeri și al căror cuvânt la sfârșitul evaluării, atunci când se prezintă un raport, poate avea o anumită greutate. Aceste misiuni nu au ca scop doar verificarea în ziua alegerilor. Munca lor, în general, e împărțită în trei etape. Un grup vine înainte de alegeri, uneori chiar cu multe săptămâni, și acești experți și observatori verifică, de exemplu, legislația electorală, verifică listele de candidați, situația presei și climatul politic. Urmează etapa cea mai spectaculoasă, alegerile propriu-zise, când sunt urmărite desfășurarea procedurii de votare și numărarea voturilor. În a treia etapă, după alegeri, observatorii internaționali rămân un timp pentru a vedea ce se întâmplă cu eventualele contestații. Concluziile unei misiuni internaționale care ar urmări doar ziua alegerilor nu ar avea astfel mare valoare dacă nu s-ar procede la verificări înainte de publicarea raportului final. Deseori, concluziile diferitelor echipe de observatori chiar se contrazic între ele, mai ales când sunt în joc și anumite interese politice. S-a întâmplat chiar ca unii membri ai unor asemenea comisii de observatori să fie suspecți de părtinire sau poate numai de bunăvoință, au putut să spună că alegerile nu au fost corecte, dar că regimul trebuie încurajat pentru că e pe calea unei democratizări. Posibilitățile sunt nesfârșite și trebuie o întreagă artă pentru a descifra uneori acele concluzii care spun că, deși s-au înregistrat neregularități, în ansamblu alegerile au fost corecte. Iată că pot fi comise greșeli politice și din bunăvoință. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Numărul observatorilor internaționali care monitorizează scrutinul prezidențial ce se încheie duminică aproape că s-a înjumătățit față de precedentul scrutin din 2016. Nu este vorba de lipsa de interes pentru aceste alegeri, ci de restricțiile impuse de criza sanitară. Una din marile entități care până acum și-a trimis misiuni de observare ori de câte ori aveau loc alegeri în Republica Moldova, și anume adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a anunțat că de data aceasta asta nu o va face. Misiunea de observare a OSCE, care are reputația unui important arbitru când e vorba de recunoașterea internațională a oricărui scrutin, a fost nevoită tot din cauza pandemiei să-și reducă echipa de observatori. La fel a procedat și misiunea internațională a rețelei europene a organizațiilor de monitorizare a alegerilor. Ambele organizații au renunțat în mare parte la observatorii pe termen scurt, adică la cei care de obicei observă pe teren procesul de vot în ziua scrutinului. Iar la încheierea primului tur, ambele misiuni au anunțat că nu au urmărit îndeaproape procedurile din ziua votării. În schimb, au monitorizat cu mare atenție procesul electoral per ansamblu și au ajuns la concluzia că primul tur de scrutin a fost în general corect, competitiv și a respectat standardele democratice. Au fost semnalate însă și probleme în procesul electoral, unele constatate și la precedentele scrutine, dar nesoluționate de autorități. Pentru turul 2, organizațiile internaționale și-au suplinit, dar neesențial, numărul de observatori. A crescut ușor și numărul observatorilor naționali. Asociația Promolex este cea mai mare organizație de monitori electorali din Republica Moldova, spre deosebire de organizațiile internaționale care de regulă își încuie în serviete observațiile și le publică abia după alegeri. Promolex prezintă regulat pe toată durata campaniei rapoartele sale de monitorizare. Iată cum explică utilitatea acestor rapoarte șeful misiunii de observare, Pavel Postică.
În primul rând, ele au scopul de a preveni anumite nereguli pentru viitor, informarea publicului larg despre ceea ce au văzut observatorii Promolex în cazul în care se consideră necesar de Comisia Electorală Centrală sesizarea pe acele fapte care consideră că ele constituie anumite abateri și necesită a fi examinate separat.
Neregulile semnalate de observatorii Promolex nu întotdeauna ajung să fie investigate de instituțiile responsabile, iar uneori, cum s-a întâmplat și în primul tur al actualului scrutin, au ajuns în vizorul forțelor de ordine selectiv doar unele abateri și doar cele constatate în ziua alegerilor, spune Pavel Postică. Observatorii Promolex, fiind de regulă cei mai activi în teritoriu și cei mai numeroși, ajung deseori ținte ale unor presiuni, inclusiv intimideri din partea organelor de drept. Tendința se atestă mai ales la ultimele scrutine, inclusiv la actualul prezidențial. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun, de la portalul anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md o anchetă despre mafia contrabandei cu țigări. Două firme transnistrene au importat în 2020, fără a plăti taxe, țigări în valoare de peste 20 de milioane de dolari. În afacere este implicată și firma unui socialist de la Rezina, iar prejudiciul adus statului doar în 2020 se ridică la 60,2 milioane de dolari. Chișinăul închide ochii la această schemă, deși importurile uriașe depășesc de 3 ori cererea de piață din regiunea transnistreană. Un alt subiect îl are în vizor pe vicepreședinte raionului Creuleni, Oleg Ogor. Inspecția financiară a constatat că administrația raionului Creuleni a admis mai multe încălcări la alocarea sumei de 2,4 milioane de lei pentru alimentația medicilor antrenați în tratarea pacienților infectați cu COVID-19. Printre neregulile depistate sunt semnarea contractului și alocarea resurselor financiare în lipsa unei licitații publice. Nu a fost asigurată utilizarea eficientă a banilor publici și nici transparența cheltuielilor. Pentru alimentația zilnică a unui medic au fost cheltuiți 250 de lei, în timp ce alimentația unui pacient a costat 33 de lei pe zi. În grupul medicilor din prima linie au fost incluși medici care nu erau antrenați în tratarea pacienților cu COVID-19. La rubrica știri, aflați că președintele Igor Dodon și speakerul Zinaida Greceanu au fost scoși basma curată din dosarul schemei frauduloase la importul energiei electrice, descoperite de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice în câteva anchete în 2008, an în care cei doi dețineau funcțiile de ministru al economiei și respectiv premier. Cauza penală a fost pornită din 2017 la presiunea unor experți din societatea civilă, care au calculat că Republica Moldova a fost fraudată cu 14,5 milioane de dolari. Procurorii, spun experții, au clasat cauza penală, fără să investigheze cazul. Detalii pe anticorupție.md.
Cu temele portalului anticorupție.md, prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă, ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată lecțiilor pandemiei. Iar duminică vom difuza emisiuni speciale consacrate alegerilor. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.